20 je časova. Bog se javi, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 21. januar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Julijana i Vasilisu, prepodobnog Georgija Hozevita i svetog Grigorija Ohridskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo prosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetog Jovana Krstitelja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Praznik sabora svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg Jovandan, svečano je juče proslavljen u Kotoru. Jovandan je svečano i molitveno proslavljen u hramu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Praznik sabora svetog Jovana Krstitelja molitveno je proslavljen u hramu začeća svetog preteče gospodnjeg u Straševini u Nikšiću. Ovom prilikom liturgijskom besjedom vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se arhimandrit Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke. U Herceg Novom je 19. januara na bogojavljenje nakon svete liturgije u hramu svetog Arhangela Mihajla na trgu Hercega Stefana, koju su služili protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, otac Živan Vukojević i otac Nikola Todorović, otpočela svečana litija od hrama do gradske luke Škver, gdje se u 12 časova prvo održalo osvećenje spomenika osnivaču Novskog grada Stefanu I. Tvrtku Kotromaniću, zatim osvećenje mora, nakon čega je otpočelo i nagradno plivanje za bogojavljenskim krstom. Njegovo prosveštenstvo, vladika Ramezijanski gospodin Andrej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika sabora svetog Jovana Krstitelja u hramu posvećenom rođenju preteče gospodnjeg na Labudovom brdu u Beogradu. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej proslavio svoju krsnu slavu načalstvujući evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg u sabornom hramu u Novom Sadu. Na Jovandan je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krupa uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a u čast proslave 600 godina od podizanja crkve svetog Nikole u manastiru Praskvica i u spomen na arhimandrita Dionisija Mikovića, književnika, izdavača i rodoljuba iz štampe, je izašlo fototipsko izdanje srpskog magazina časopisa koji je izlazio za 1896. i 1897. godinu. Sveštenik Fjodor Konjuhov obavio veliko osvećenje vode u Tihom okeanu. Poznati ruski putnik Fjodor Konjuhov, koji je samostalno krenuo da preplavi Tihi okean od Čilea do Australije, na veslačkom brodu Turgojak prevalio je 1700 milja, saopštava ITR-TAS.
Danas aktuelno.
Njegovo prosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na praznik svetog Jovana Krstitelja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. U liturgijskoj propovjedi, kojom se vjernicima obratio nakon pročitanog svetog evanđelja, prosvećeni vladika Joanikije je kazao:
Prije svega proslavljamo bogojavljenje Hristovom i pozdravljamo se sa onim starim drevnim hrišćanskim pozdravom: Bog se javi. Istovremeno i u sklopu ovoga praznika proslavljamo i sabor svetoga Jovana Krstitelja. Sveti Jovan Krstitelj proslavlja se u toku godine više puta. Naročito se svečano proslavlja njegovo rođenje, ali i ovaj praznik koji je njemu posvećen, sutri dan po bogojavljenju, to nije slučajno. Zato što je sva služba svetoga Jovana Krstitelja dobila svoj vrhunac upravo u ovome prazniku. U prazniku bogojavljenja, odnosno krštenja Hristovoga. Sveti Jovan Krstitelj kao prorok Božji, kao propovednik istine Božje, pravde i carstva Božjega, on je bio ustanovio sveto krštenje, ali to je samo bilo krštenje pokajanja. Ono nije bilo, nije davalo potpuno očišćenje grehova, niti je davalo obnovljenje ljudske prirode. Ono je služilo kao priprema za ono što će doći. Kao što je i sva služba svetoga Jovana Krstitelja bila pripremanje puta Hristu, Gospodu. I on je to tako i govorio narodu, mada su mnogi govorili da on možda nije Hristos, pošto su znali za stara proroštva da će doći Gospod u ovaj svijet. Da će doći spasitelj svijeta, a Jovan je imao takve vrline da je bio u svemu podoban Hristu. I ona proroštva što su u davnini bila o Hristu, na neki način su se odnosila i na svetoga Jovana, jer je on bio podoban Hristu.
Praznik sabora svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg Jovandan, svečano je juče proslavljen u Kotoru, kao onaj koji je na bogojavljenje krstio Gospoda Isusa Hrista, sveti Jovan je juče svetom liturgijom proslavljen u sabornom hramu svetog Nikole u Kotoru i u brojnim domovima čiji su kućani širom otvorili vrata za blagoslov sveštenika. Vjernici, među kojima i mala djeca, imali su priliku da zapale svijeće, pjevaju sa članovima crkvenog hora, da se pričeste i da natoče bogojavljenske vodice, koja je ljekovita i zdrava, i ponesu od nje svojim domovima. Mada imamo nekoliko datuma kada slavimo Jovanovo začeće i usekovanje glave, ovaj dan se slavi kao sabor svetog Jovana. Danas proslavljamo sabor svetog Jovana Krstitelja, najvećeg svetitelja rođenog od žene, kako kaže Hristos, dan poslije velikog praznika bogojavljenja. Tada se proslavlja akter bogojavljenja, kao što se poslije Božića, rođenja Gospoda Isusa Hrista, sjutradan slavi sabor Presvete Bogorodice. Na ovim prostorima sveti Jovan spada u red najvećeg slava, najviše domaćinstava ga slavi. Svi Cuce, Bjelice, Zalažani, Bajice slave Jovandan, uglavnom potomci Pavla Orlovića, junaka Kosovske bitke, objasnio je otac Nemanja Krivokapić, čija familija također slavi ovu krsnu slavu. Sveti Jovan je prorok, preteča i krstitelj, prorokovao je da će doći spasitelj. Rodio se pola godine prije Hrista, živio skromnim isposničkim životom kraj rijeke Jordan. Bio je jako cijenjen među ljudima po svom čestitom životu. Govorio je ljudima, pokajte se jer se približilo carstvo Božje. Mi stalno moramo da razmišljamo o tome i da budemo spremni na to da će Hristos doći. Možda neće biti kraj svijeta sjutra, preksjutra, ali svako od nas kada umre za nas je kraj. Jovandan je opomena da smo ovdje samo privremeno, a da težimo carstvu Božijemu u svakom trenutku, poručio je protojerej Nemanja Krivokapić, paroh Kotorski, profesor Cetinske bogoslovije. Ono čime se pravoslavna crkva diči je bogojavljenska vodica, koja je ljekovita i netruležna. Kad smo pripremili crkvu za stogodišnjicu osvećenja, našli smo flašu takve vode iz 1972. godine. Bila je kao da je juče natočena sa izvora. U ove dane vodokršća, Krstovdan, Bogojavljenje do Savindana, sveštenik obilazi kuće vjernika, pjeva tropar Bogojavljenja, vojordanje i sa grančicom ruzmarina pokropi cijelu kuću, blagosiljajući cijelo domaćinstvo i ukućene. Uoči i na dan slave Svetog Jovana ide se po kućama uz blagoslov domova, a onda i sami kod kuće slavimo slavu sa rodbinom, kumovima, prijateljima, kaže otac Nemanja Krivokapić za dan. Jovandan je svečano i molitveno proslavljen u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju kako bi proslavili Jovandan, jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, je između ostalog rekao:
Bog dolazi na zemlju i javlja se, radujemo se, veselimo se, kako kaže crkvena pjesma. Radujemo se i veselimo se jedinstvenom događaju u istoriji čovječanstva. Bog postaje čovjek, silazi na zemlju, biva jedan od nas. Bog se javlja u tijelu i to je najveća tajna pobožnosti, kako kaže apostol Pavle. Bog postaje čovjek, mladenac, dijete. Postaje čovjek da bi čovjeka uzdigao do nebeskih visina, da bi, kako kažu sveti oci, čovjek postao Bog po blagodati. Dolazi Hristos da bi mi bili sa Hristom i u Hristu jedno. I danas slavimo Bogojavljenje kada se javlja Sveta Trojica. Otac svojim glasom sa nebesa da potvrdi da je to sin njegov ljubljeni koji se krštava u Jordanu od Jovana, a Duh Sveti u vidu goluba silazi na njega. Ali šta nam ovaj praznik otkriva? Otkriva nam veliku istinu i jedinu o Bogu. Otkriva nam istinu o čovjeku. Otkriva nam istinu o svijetu. Otkriva istinu o meni, o tebi, o svima nama. Jer sa javljanjem Boga svaka laž propada i izumire.
Praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja molitveno je proslavljen u hramu začeća Svetog Preteče Gospodnjeg u Straševini u Nikšiću. Ovom prilikom liturgijskom besjedom vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se arhimandrit Nikifor Milović, sekretar eparhijskog upravnog odbora eparhije Budimljansko-Nikšićke.
Jučer smo proslavili praznik Bogojavljenja kada je Gospod Isus Hristos kršten u Jordanu od Jovana, a danas slavimo praznik časnog slavnog proroka Preteče i Krstitelja Gospodnjeg Jovana, sabor Svetog Krstitelja Jovana. Evo, malo pre smo čuli kako deca pevaju pesmu o Svetome Savi, našem prvom srpskom arhijepiskupu, i došla mi je misao na pamet da zaista ništa manji propovjednik pokajanja našem srpskom narodu nije bio ovaj Sveti Sava od časnog slavnog proroka Preteče i Krstitelja Gospodnji Jovana, i dosta sličnosti ima sa njime i dosta se ugledao na njega kroz odricanje od ovoga sveta, ostavljanje svoje carske rize i odlazak u manastir, isto onako podražavajući Svetoga Jovana koji je živeo u pustinji, odenut u kostret od kamilje dlake, hranio se skakavcima i medom, divljim medom u saću, živeo u pustinji i propovedao pokajanje. Isto tako naš Sveti Sava propovedao pokajanje našem narodu i privodio ga Hristu, kao što je Sveti Jovan otkrio tu tajnu koju od veka sakrivenu, koju niko do tada nije znao, i zbog toga je on veliki i najveći među prorocima, privevši narod Božiji.
U Herceg Novom je 19. januara na bogojavljenje nakon svete liturgije u hramu svetog Arhangela Mihajla na trgu Hercega Stefana, koju su služili protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, otac Živan Vukojević i otac Nikola Todorović, otpočela svečana litija od hrama do gradske luke Škver, gdje se u 12. časova prvo održalo osvećenje spomenika osnivaču Novskog grada Stefanu Prvom Tvrtku Kotromaniću, zatim osvećenje mora, nakon čega je otpočelo i nagradno plivanje za bogojavljenskim krstom. Veliki pljusak koji je sve vrijeme pratio dešavanja nije spriječio dolazak brojnog naroda. Na nagradnom plivanju učestvovalo je oko 50 plivača, a pobjedu je odnio mladi Nikola Moskov, inače igrač Novskog plivačkog vaterpolo kluba Jadran, primivši zlatnu medalju sa likom Svetog Save, dok su srebrne medalje dobili najmlađi i najstariji učesnik. Svim učesnicima u plivanju podijeljene su gramate u crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Nagrade je uručivao trener plivačkog vaterpolo kluba Jadran Vladimir Gojković. Na kraju je sve prisutne pozdravio paroh Sutorinski, otac Blagota Vasiljević.
Bog se javi! Čestitam svima ovaj veliki praznik bogojavljenja gospodnjega i želim svima vama, kao što učesnicima, želim ovoga da časni krst, tako i svemu narodu koji je danas došao po ovoj kiši, ali ovo blagodat Božija da nas sakupi i da u ime Božije ovdje se naša omladnja takmiči i da i mi se sa njima radujemo i veselimo. Svima vama neka je srećan veliki praznik i neka vam Gospod Bog blagoslovi sve dane vašega života, daj Bože. Amin.
Dešavanjima je prisustvovao i gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić. Njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika sabora svetog Jovana Krstitelja u hramu posvećenom rođenju preteče gospodnjeg na Labudovom brdu u Beogradu. U besedi je vladika rekao da je sveti Jovan uzeo na sebe najveći podvig, pokajanje kojim je živio i propovijedao.
Njegova majka se zvala Jelisaveta i kad se ona jednom prilikom zagrlila sa Bogomajkom, sa presvetom Marijom, onda se zaigralo dete, to znači sveti Jovan Krstitelj se obradovao u tom zagrljaju, osjećajući tu veliku tajnu koja se izlije na ljudski rod. Zato je on kasnije tako podvižnički živio i čudesno odrastao i bio jedan pravi podvižnik, jedan pravi očeljnik, živeći pod najstrožim uslovima i morao to da uradi zato što je propovedao pokajanje. Kako je mogao da propoveda pokajanje da nije sam tako živio? I sveti Jovan Krstitelj je izabrao najveći podvig, zato što on je trebao najvećem broju ljudi da propoveda pokajanje. Tamo kaže u svetom evanđelju u jednom stihu vrlo jasno, kaže, sva Judeja izašla da vidi svetog Jovana Krstitelja. Sva Judeja je došla i sav Jerusalim da se krsti od svetog Jovana. A kako su mogli ljudi da se krste, da nije sveti Jovan Krstitelj sam živio tako jakim podvižničkim i očeljničkim životom u pustinji? Ali današnji dan, braćo i sestre, on je posvećen svetom Jovanu kao glavnom akteru, kao protagonisti bogojavljenja, zato se ovaj praznik zove Sabor svetog Jovana, zato što okupljaju se oko svetog Jovana svi ljubitelji, oni koji se interesuju, pa kako je to moglo da se javi Bog u tri lica kao Otac, Sin i Sveti Duh, kad je rekao onaj glas sa neba, ovo je Sin moj ljubljeni. To znači, u glasu se otkrio Otac, u telu se otkrio Sin, a Duh Sveti kao golub. I tako imamo ovdje u svetom evanđelju jedno tako divno otkrivenje Svete Trojice za koje moramo nešto da objasnimo. Naime, sveti Jovan Krstitelj je Duhom Svetim razumio ovo, da vrlo slično kao našoj ljudskoj prirodi ima nešto što nas kao ljude spoji, Šta je ono što svakoga od nas u ovom svetom Božjem hramu spoje?
Sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a u čast proslave 600 godina od podizanja crkve Svetog Nikole u manastiru Praskvica i u spomen na arhimandrita Dionisija Mikovića, književnika, izdavača i rodoljuba iz štampe, je izašlo fototipsko izdanje srpskog magazina časopisa koji je izlazio za 1896. i 1897. godinu. Fototipsko izdanje objavljeno je u izdanju manastira Praskvica kao i preduzeća Copyright d.o.o. Budva i gradske biblioteke i čitaonice Herceg Novi. Projekat je realizovan uz pomoć opštine i turističke organizacije Budva, a nastao je zahvaljujući srećnom spoju iskustvenih priređivača profesora Veselina Pestorića i bibliotekara Nevenke Mitrović iz Herceg Novog, u čijoj su biblioteci sačuvana dva broja srpskog magazina koji su sada u vidu lijepo opremljene knjige ponovo pred čitaocima. Par godina pred kraj 19. vijeka urednik arhimandrit Dionisije Miković i njegovi saradnici sakupili su obimnu građu koja je i za današnje pojmove, a ne za to vrijeme, žanrovski, heterogena i tematski bogata, u kojoj je istinoljubivost narodnog stvaraoca ostavila dvostruke sadržaje, ljepotu i smisao života na jednom prostoru u koje su naslijeđene od uzornih predaka i blagodat izuzetnog podneblja. Koju god stranicu da okrenemo, nailazimo na dragocjenosti koje svjedoče o bogatom životu, koje su daroviti zakupljači sačuvali u ono vrijeme, za ovo naše vrijeme i za vremena koja dolaze. Uvjereni smo da ova knjiga koju su u ovom izdanju kao izdavači pripremili arhimandrit Dimitrije Lakić, jeromonah Kliment Boljević, Marko Kentera i Nevenka Mitrović svojim umjetničkim asocijacijama prenijeli i široj javnosti približili bogatu riznicu narodnog stvaralaštva sa prostora Boke, Dalmacije, Hercegovine, Bosne i Crne Gore, o kojem je u toku svog izlaženja pisao Srpski magazin. Ti tadašnji zapisi i tekstovi kroz ovaj naslov svjedoče o neprekidnom izvorištu narodnog duha, kontinuitetu blistavog stvaralačkog nasljeđa i bogatoj kulturi zavidnih vrijednosti. Svaki tekst, zagonetka, poslovica, poruka ujedno osvjetljavaju jedno vrijeme koje je dugo bilo u tami, ali i oslikavaju i ljude svog doba na prelazu između 19. u 20. vijek. U knjizi, odnosno brojevima Srpskog magazina, čitaoci će naći mudre poruke koje je iznjedrio i jezgrio narodni duh i život na prostorima Boke, Hercegovine i Dalmacije, na kojoj se pohranjivala trajna čežnja i viševjekovni san za slobodom. Na ovim stranicama moguće je pročitati bratski doziv bosanskim i hercegovačkim begovima. Predstavljene su brojne ličnosti poput Ljubomira Radivojevića, Svetog Petra Cetinskog, pomorca Andra Jovana Đurkovića iz Risna. Tu su i brojne slike iz hercegovačkog života poput priče Kaveđija koja je zabilježena u Nevesinju. Tu su priče o starinskim crkvama i malo poznate narodne pjesme poput Bojina, Plano i Trnovici kod Bile. 20. i 21. novembra 1875. godine. U hercegovačkom ustanku koju je spjevao slijepac Lazar Bubalo Hercegovac, a u Dubrovniku 20. avgusta 1876. zapisao učitelj Đorđe Babić rodom od Bileće. Tu je, kako u časopisu stoji, srpska narodna pjesma iz Bosne, pogibija kneza Danila I. Petrovića Njeguša i uzrok okupacije Bosne i Hercegovine. Sve ovo i mnoštvo još drugih detalja donosi i ponovo otkriva Srpski magazin, fototipsko izdanje koje je zato značajno ostvarenje. Ostvarenje koje pokazuje da smo mi narod od kulture i mjere, da smo narod koji pokazuje da je svaka generacija, pa i generacija arhimandrita Dionisija Mikovića, ostavila na ovaj i drugi način divan pisani trag. Trag koji smo mi dužni da sačuvamo i nastavimo. Da se Srpski magazin može nazvati i književnim, pokazuju prikazi i ocjene o knjigama i djelima naše, ali i svjetske književnosti. Te kritike i prikaze pisala su najpoznatija imena književnog i kulturnog života, ljudi koji su sarađivali u časopisu Arhimandrita Dionisija Mikovića, koji je izlazio u Lisnu jer je urednik tada bio iguman manastira Banja. Miković kao urednik nije zaboravio ni pretplatničke predbrojnike, a njihov spisak pokazuje da je njegov časopis čitan širom tadašnje srpske dijaspore u Vojvodini, Bosni, Beogradu, Zadru, Cetinju, Carigradu. U Mostaru je pretplatnik bio mitropolit hercegovački Serafim Perović, sveštenik Svetozar, grubač pop Marko Kisić, paroh Korijenički i brojni znani i neznani pretplatnici. Veljko Radojević iz Herceg Novog okuplja brojne saradnike na prikupljanju narodnih umotvorina, među kojima su Novica Nikolić iz Nikšića, Božo Radović i Jovo Avramović iz Herceg Novog i Risto Popović sa Zubaca. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej proslavio svoju krsnu slavu načalstvujući evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg u sabornom hramu u Novom Sadu. Episkopu domaćinu sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Kruševački David, Bihaćko-Petrovački Atanasije i Jegarski Porfirije uz 13 prezitera i 11 đakona. U slavu Božiju i u čast svetog Jovana Krstitelja tokom svete liturgije pojali su studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i polaznici škole crkvenog pojanja pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije se prigodnom besjedom obratio vladiki Irineju kao i svim sabranim kliricima i eparhijotima bačkim, duhovnim čadima, prijateljima i poštovaocima arhipastirske djelatnosti predstojatelja crkve u Bačkoj.
Gospod Isus Hristos je jedini spasitelj, jedina nada svetu, ali Gospod Isus Hristos ima svoje pomagače. Juče smo se podsjetili kada smo slavili dan slavnog krštenja Gospoda našega Isusa Hrista na to kako se nebo otvorilo, kako se sam Otac Nebeski oglasio sa neba i pokazao prisutnima, a i nama uvijek pokazuje da je On poslao Sina svoga. Da On nije sam došao, nego da ga je poslao Otac. I poslao ga da izvrši volju njegovu. I sam Gospod Hristos je kasnije govorio više puta da je cilj njegovog dolaska da izvrši volju Oca Nebeskoga. I Duh Sveti je sišao da posvjedoči, da ozvaniči da je Gospod Hristos jedan od Svete Trojice i da su ga zajedno poslali, oprostite, zajedno su ga poslali On i Otac u saglasnosti sa njime. I anđeli su se uključili prilikom Hristovog rođenja da najave njegovo rođenje.
Posle svete liturgije preosvećeni vladika Šumadijski Jovan blagoslovio je u vladičanskom dvoru kolač i koljivo i čestitao krsnu slavu svečarima, preosvećenim episkopima Irineju i Porfiriju, poželjevši im da im sveti Jovan bude nebeski pokrovitelj pred prestolom Božim.
Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko Irineje, predstojatelju današnjeg našeg liturgijskog sabranja, pastire načalniče Crkve Božije u Bačkoj i domaćine ovoga dana i slavlja i imena vašega, dozvolite mi da vam u ime braće arhijereja, sveštenstva, monaštva i ovog blagočestivog vašeg naroda zaista od srca čestitam vašu krsnu slavu svetog proroka i preteče i krstilje gospodnjeg Jovana sa molitvom da vas sveti Jovan da vam on bude zaštitnik, da vam bude putovođa, da vas štiti i da vas čuva i da i vama i svima nama njegove reči koje su odzvonile i zvonile u onom momentu kada je izrekao onu divnu propoved koja i danas zvoni u srcima vernoga naroda, pokajte se, se približi Carstvo nebesko, jer samo tako možemo ući u Carstvo nebesko. Neka vam je srećna slava i neka Gospod da i vama i vladici dragom Porfiriju, pošto je njegova isto to slava, i svima onima koje slave Boga i prizivaju svetitelje Božije u pomoć. Srećno i Bogom blagosloveno.
Hvala svima za učešće u ovom činu, naročito vladici Jovanu na blagoslovi, na lepim rečima, svima ostalima, braćima, predajima, sveštenicima, ne na posljednjem mjestu, ojcima, svima vama, braćo i sestre.
Na Jovandan je njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krupa uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske. Sabor svetog Jovana Krstitelja se praznuje odmah po bogojavljenju, zato što je sveti Jovan Krstitelj krstio samoga gospoda na rijeci Jordanu i bio svjedok javljanja Boga kao svete trojice. Zbog toga je crkva odmah posle praznika bogojavljenja ustanovila praznik sabora svetog Jovana Krstitelja kao uspomenu na ovog velikog propovjednika, preteču Krstitelja gospodnjeg. Sveti Jovan Krstitelj je bio učitelj pustinje, učitelj monaškog života i učitelj pokajanja. Njegova propovijed o pokajanju je uvijek aktuelna, posebno danas u naše vrijeme kada ljudi zaboravljaju duhovne vrijednosti i zakone duhovnog života i sve više se, nažalost, okreću zemaljskom i tjelesnom životu. Nikad pokajanje nije bilo potrebnije nego što je danas današnjem narodu, današnjim hrišćanima. Posle svete liturgije vladika Fotije je prerezao slavski kolač u čast krsne slave igumana manastira Krupa Gavrila Stevanovića. Posle svete liturgije priređena je za sve goste trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji. Na bogojavljenje je u svim hramovima eparhije Vranjske služene su svete liturgije u prisustvu blagočestivog naroda koji se na ovaj veliki praznik već tradicionalno sabira u velikom broju i svojim domovima nosi blagoslov Boži i osvećenu vodicu za zdravlje i spasenje duše i tijela. Njegovo preosveštenstvo vladika Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju uz zasluženje paroha Vranjskih. Po završetku svete liturgije obavljena je svečana litija oko hrama, a zatim osvećenje bogojavljenske vodice. Za kuma iduće godine bogojavljenskog krsta javio se gospodin Dejan Nikolić sa porodicom iz Vranja. Praznik bogojavljenje svečano je proslavljen širom eparhije Banja Lučke. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je njegovo preosveštenstvo vladika Banja Lučke gospodin Jefrem uz sasluženje više sveštenika i đakona. Bogojavljenska litija, koja se svake godine tradicionalno održava u Banja Luci i okuplja sve veći broj vjernika, krenula je u 12 časova ispred sabornog hrama. U litiji su učešće uzeli, pored vladike Jefrema, svi sveštenici iz Banja Luke, predstavnici vojske i policije, Srpsko prosvetno društvo Jedinstvo, kulturno-umjetnička društva, ali i predstavnici gradske vlasti, koje je zastupao gradonačelnik Slobodan Gavranović. Po dolasku na most Patra izvršen je čin velikog vodoosvećenja, nakon čega se vladika Jefrem prigodnom besjedom obratio okupljenom narodu. Vladika se osvrnuo na značaj praznika bogojavljenja u domostroju ljudskog spasenja, kada je prilikom krštenja na rijeci Jordan Isus Hristos posvjedočen sa neba kao Sin Boži, a od strane svetog Jovana Krstitelja kao jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. spuštanjem časnog krsta u Vrbas počelo je tradicionalno plivanje. U plivanju za časnim krstom učestvovalo je 40 mladića, a pobjednik je bio Nemanja Marković. Vladika Jefrem je čestitao pobjedniku i uručio mu nagradu, a potom su nagrade dobili i ostali učesnici. U Bogojavljenskoj litiji i ove godine učešće je uzelo više hiljada vjernika. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, uz sasluženje sveštenstva sabornog hrama, proslavljen je praznik Bogojavljenja u Zagrebu. Nakon svete liturgije izvršen je čin velikog vodoosvećenja, veliki broj vjernika koji su ispunili crkvu prilazili su radi blagoslova po osvećenu vodicu koja prosvećuje dušu i tijelo, među sobom se pozdravljajući pozdravom Bog se javi. Na praznik svjetlosti, kako se naziva praznik Bogojavljenja u sabornom hramu u Kragujevcu, liturgijsko sabranje predvodio je njegovo preosveštenstvo, vladika šumadijski gospodin Jovan, a sasluživali su mu sveštenici ovoga hrama na čelu sa starješinom, protojerejem Stavroporom Zarijem Božovićem. Svake godine molitveno se sjećamo bogootkrivenja, bogojavljenja, dana u koji se Gospod krstio na rijeci Jordanu radi nas i radi našega spasenja i kada vršimo veliko vodoosvećenje. Kao uvod u vodoosvećenje slušamo pjesmu koja svojom sadržinom i melodijom snažno oživljuje uspomenu na prvo vodoosvećenje. Glas gospodnji na vodama vapijući govoraše, priđite svi primite duha premudrosti, duha razuma, duha straha Božjeg koji se javi Hristu. U svojim molitvama mi prizivamo duha svetog koji je osvetio rijeku Jordan da siđe na vodu koju osvećujemo za osvećenje naše, za osvećenje naših domova. Gospod je krstio sveti Jovan prorok, preteče i krstitelj. Tom prilikom su se nebesa otvorila i ljudima se otkrio, objavio Bog kao sveta trojica. Posle evharistijskog sabranja vladika Jovan je u porti sabornog hrama izvršio veliko vodoosvećenje. Mnoštvo vjernog naroda je prisustvovalo evharistijskom sabranju i vodoosvećenju, posle kojeg je svako uzeo osvećenu bogojavljensku vodu po svojoj potrebi da se očisti, da se iscijeli od bolesti, da bi njome blagoslovio dom svoj. Parohija Svetog Jovana Krstitelja u Volongongu ima tu sreću da se nalazi blizu najvećeg okeana na svijetu, pa je sada već tradicionalno ponovo organizovala osvećenje Tihog okeana i po srpskom običaju plivanje za časnim krstom. Učestvovalo je 17 srpskih momaka iz parohije, a čin osvećenja i bacanja krsta su obavili paroh iz Volongonga Branko Bosančić, paroh iz Volongonga i sveštenik Vukašin Milićević, urednik Radija Slovo Ljubve i direktor Hrišćanskog kulturnog centra iz Beograda. Iako je bilo prijavljeno mnogo više učesnika, broj je znatno smanjen, jer je kod mnogih parohijana došlo do zabune da li će vodoosvećenje i plivanje na kraju uopšte biti održano. Naime, opština Volongong je 2 dana ranije zbog zagađenja zatvorila plažu u luci na kojoj je bilo predviđeno da se održi plivanje. Neizvjesnost je trajala do samog kraja jer je upravo za tu plažu bilo izdano opštinsko odobrenje za održavanje manifestacije. Na kraju je opštinski službenik u posljednjem času dao dozvolu da se plivanje održi na drugom mjestu van zagađene luke na otvorenom moru u prirodnim stjenovitim bazenima. Ovo je dalo posebnu draž čitavom događaju jer je u pitanju bio mnogo veći izazov za plivače. Događaj je pored parohijana pratilo na stotine okupljenih Australijanaca za koje je ovo bio rijetko interesantan događaj. Na kraju je pobjednik bio Ilija Jokić, koji je od parohije Svetog Jovana dobio na dar zlatni krst i lančić, a svi ostali kao utješnu nagradu i blagoslov za njih i njihove porodice dobili su po predivan drveni rezbareni krst. Ovaj događaj je već postao tradicionalan i privlači pažnju sve većeg broja ljudi.
Danas aktuelno.
Sveštenik Fjodor Konjuhov obavio veliko osvećenje vode u Tihom okeanu. Poznati ruski putnik Fjodor Konjuhov, koji je samostalno krenuo da preplavi Tihi okean od Čilea do Australije, na veslačkom brodu Turgojak prevalio je 1700 milja, saopštava i Trtas. Konjuhov je saopštio: na okeanu je vrelo, sunce prži i od njega se nigdje ne možeš sakriti. Pokušao sam da se sklonim u kabini, ali ona se zagrijava kao rerna i po takvoj vrućini on vesla noću. Na bogojavljenje Konjuhov, koji ima čin sveštenika, obavio je veliko osvećenje vode u Tihom okeanu. Pošto Turgojak ide brže nego što se očekivalo početkom ekspedicije, do australijskog grada Brisbanea, gdje Konjuhov planira da pristane, ostalo mu je još 6093 milje. Konjuhov je prešao Atlantski okean 2002. godine sam na veslačkom brodu za 46 dana. Nada se da će Tihi okean preploviti za 200 dana. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.